Hennessy on the Voice of America.
صباح وناكسن دغيستيال كسو دواري دا عد في او برنامج كساكي عالم كويدن كريماني واشنطن وصباح نما جمعة بشمي وافري الباطن سند كالباطن كوني افري الباطن كافريكا دا بريسا عدونا والحنية بارتي هارور نمو ساكي عالم كوحيد لسعودسيني اني واهارون معروف qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah iskor isoorimaad xalay ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay.
Abaa yar ay soo dhigeen marka reesay ki waayay dad kula tagay ciidamada waa ku raad joogan ilaa aw ilaa bigay tiilay raad garan meeshay ka wal kanay doonaa tiilay raad.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Mareykanka oo kor u qaaday martabada Kenya qaarada Afrika iyo dunidaba.
On regional peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region.
Marka laga hadlayo arrimaha amaanka iyo nabadgelyada ee gobolka Geeska Afrika iyo wadamada Great Lakes la isku yiraahdo, waxaan ku niyad samahay in Mareykanka iyo Kenya ay si hal abuurnimo ku dheehan tahay ay u qaabayn doonaan hannaan difaac iyo mid amni oo ku habboon.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida. Madaxweynihii geeriyooday ee dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa lagu aasay qudbiga midabka dahabka leh ee mid ka mid ah magaalooyinka barakeysan ee dalkaasi. Kumanaan qof oo tacsiyadaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Mashhad. Raisi oo 63 sano jir ah ayaa dhintay Axaddii, waxaana la dhintay wasiirkiisa arrimaha dibadda Xuseyn Amiir Cabdullaahiyan iyo 6 qof oo kale. Raisi ayaa la arkayay inuu loo arkay inuu musharax u yahay inuu bedelo hogaamiyaha diiniga waddankaasi 85 sano jirka ah Cali Khumeini oo awood weyn ku leh waddankaasi. Hogaamiyahaasi ayaa wuxuu magacaabay madaxweyne ku meel gaara inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabo Maxamed Mukhbir. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa shalay cod ku ansixiyay in sanad kasta bisha July 11-keeda si caalami ah loo xuso maalinta xasuuqii Srebrenica ee 1995-tii, markaasoo in ka badan 8,000 oo wiilal oo qaan gaarin oo muslimiin ah iyo rag qaan gaarin ay dileen ciidamadii Serbiyinta Bosnia. Serbiya iyo Serbiyinta Bosnia ayaa si weyn uga soo horjeestay qaraarkan. Jarmalka iyo Ruwanda ayaa hogaaminayay waawaanta laga galay luqadda uu ku qoran yahay qaraarkaasi oo muddo bil ah socotay. Xuska ugu soo horreeya maalintaasina waxay ku beegnaan doontaa 30 guurada xasuuqaasi oo ku beegan sanadka dambe. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Madaxweynayaasha Kenya William Ruto iyo Mareykanka Joe Biden ayaa shir jiraad ku wada qabtay aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka oo ay kaga hadleen xiriirka labadooda waddan arrimaha caalamka ugu horreysa xaaladda dalka Haiti. Dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu kor u qaadayo heerka iskaashiga Mareykanka iyo Kenya arrimaha gobolka iyo caalamka. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjal oo inoo soo aruuriyey warbixin ay qoreen VOA, Associated Press iyo hay'ado kale oo warbaahineed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo si heer sare ah u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa uga mahadnaqay in dowladda Kenya ay hormuud u noqoto ciidamo caalami ah oo booliis ah oo la geynayo dalka Haiti si ay wax uga qabtaan kooxaha budcadda ah ee xasilooni darrada ka wada dalkaasi. Inkastoo ay dalka Kenya ka socdaan loolan sharci oo su'aal lagu gelinayo in Kenya ay ciidamo u diri karto Haiti. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Kenya ay noqon doonto gaashaanbuurta koowaad ee Mareykanka marka laga reebo dalalka ku jira isbahaysiga gaashaandhiga ee NATO ama non-NATO member.
First, I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally.
Ugu horreyn waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in aan golaha Kongreska kala shaqaynayo sidii aan Kenya ugu dooran lahayn gaashaanbuurta koowaad ee Mareykanka marka laga saaro dalalka ku jira isbahaysiga NATO ama non-NATO member. taasina waa natiijada sannado badan oo aan iskaashi ka lahayn howlaha la dagaalanka argagixisada ee hoos loogu dhigayey ISIS iyo Al-Shabaab ee gobolka bariga Afrika, ayuu yidhi Biden. Tallaabadan ayaa ka dhigan in Kenya oo hore u ahayd saaxiib dhow oo Maraykanku ku lahaa gobolka, taas oo kala shaqaynaysay dhinaca la dagaalanka argagixisada, inay haatan noqon doonto saaxiib caalami ah oo saameyn ku leh dalal badan oo caalamka ah. Kenya ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee ku yaalla waddamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ee heerkan gaadha. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay sidoo kale sii xoojin doonaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Kenya.
So today we're launching what we're calling the Nairobi Washington Vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations.
Maanta waxaanu daahfurnay barnaamijka la magacbaxay himilada Nairobi iyo Washington. Hindisahani wuxuu isu keenayaa hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah iyo qaramada kale ee caalamka si loo abaabulo tasiilaad loogu talagalay dalalka deymaha lagu leeyahay, loona diyaariyo in shirkadaha gaarka ahi ay heli karaan maalgelin, lana dhiirigeliyo hannaan amaaheed la awoodi karo, daah furan oo waari kara. Kuwaasi waa himilooyin waaweyn oo waqti qaadan kara in horumar laga gaadho, ayuu yidhi Biden. Madaxweyne William Ruto ayaa ugu horreyn uga mahadnaqay madaxweynaha iyo shacabka Maraykanku sida weyn ee ay u soo dhaweeyeen, isaga oo sheegay in safarkiisani uu ku soo beegmayo lixdan guurada ka soo wareegtay xidhiidhka Maraykanka iyo Kenya.
My visit provides us, Mr. President, with the opportunity to celebrate 60 years of bilateral relations rooted.
Safarkaygu wuxuu mudane madaxweyne fursad noo siinayaa in aan u dabaaldegno lixdan sano oo ah xidhiidh laba geesood ah oo ku qotoma mabaadi aan wadaagno oo ay ku jiraan xurriyadda, dimuqraadiyadda, isku xukunka sharciga iyo sinaanta, ayuu yidhi William Ruto. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dalka Kenya uu noqdo furaha waddamada gobolka ama albaabka laga gelayo dalalka geeska Afrika iyo weliba waddamada la isku yiraahdo Great Lakes.
On regional peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region, I express optimism that Kenya and the U.S. will innovatively design appropriate defense and security.
Marka laga hadlayo arrimaha amaanka iyo nabadgelyada ee gobolka geeska Afrika iyo waddamada Great Lakes la isku yiraahdo, waxaan ku niyadsamahay in Maraykanka iyo Kenya ay si hal abuurnimo ku dheehan tahay ay u qaabayn doonaan hannaan difaac iyo mid amni oo ku habboon, kaasoo ka caawin doona Kenya oo ah furaha gobolka iyo guud ahaan gobolkaba in ay wax ka qabtaan caqabadaha dhinaca nabadgelyada iyo amniga ee haysta, kuwaas oo hoos u dhigaya bidqabka shucuubta, gaabisna ka dhigaya horumarka, isla markaana saameyn xun ku yeelanaya dimuqraadiyadda, ayuu yidhi William Ruto. Tallaabadan uu Maraykanku ugu xushay dalka Kenya inay ka mid noqoto dalalka gaashaanbuurta dhowla leh Maraykanka marka laga saaro dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ayaa muujinaya in siyaasaddii iskaashiga ammaanka ee Maraykanku ay u jihaysanayso dhinaca bariga Afrika xilli ay ciidamada Maraykanku ay ka baxayaan dalka Niger, taasoo fursad u siinaysa in ciidamada Ruushku ay fursadaas ka faa'iidaystaan. Sarkaal sare oo u hadlay Maraykanka ayaa u sheegay wariyaasha in maamulka Biden uu ku wargelin doono golaha Kongareska arrintan, taasoo laga yaabo in ay ku dhaqangasho muddo 30 maalmood gudahood ah. In Kenya ay gaashaan buurso kala noqoto Maraykanka ayaa fursad u siinaysa in ay heli karaan kaalmooyin dhinaca militariga ah iyo kuwo maaliyadeed oo ay helaan xubnaha isbahaysiga NATO, hase ahaatee kama mid noqon doonaan heshiiska difaaca ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah NATO, kaasoo ah danta isku haysa dalalkaasi.
aad buu mahadsan Ismaaciil Xuseen Farjar. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku soo qaaday degmada Bardaale ee gobolka Baay, waxaana ku dhaawacmay weerarkaas ugu yaraan 3 askari, sida ay dadka deegaanka codsadeen in magacooda la sheegin ay u sheegeen idaacadda VOA. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskorimaadu baysan ayaa fiidnimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay kadib markii kooxda Al-Shabaab weerar ku dhufoo ka dhaqaaq ay ku soo qaadeen degmadaasi. Inta loo geeyay 3 ka mid ah ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacmay dagaalka, wax khasaaro dhimasho ama soo gaarin ciidamada dowladda sida wararka Bardaale laga helay ay sheegayaan. kooxda al-shabaab dhankooda ma cadda khasaaraha rasmiga ee kasoo gaaray dagaalka. hase yeeshee wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa barteeda facebook-ga kusoo qortay in kooxda al-shabaab weerar gaadmo ay kusoo qaadeen degmada bardaale balse ay kala kulmeen iska caabin xooggan. sidoo kale wasaaradda amniga koonfur galbeed waxay qoraalkeeda ku sheegtay in khasaare weyn uu kooxda al-shabaab kasoo gaaray weerarka ay kusoo qaadeen bardaale. taliyaha qeybta booliiska gobolka baay amiin mad daruur oo aan khadka telefoonka degmada bardaale kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in kooxda al-shabaab ay weerar albushada kusoo qaadeen degmada bardaale isla markaana ciidamada dowladda oo xogtooda hayay ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday.
waa joognaha maleeya badaha usoo tuureen oo ciidamadan markii hore bihiigna ay ku jireen diyaari ahayn waa laiska caabiyey waa laiska xabadeey xabado yaray soo rideen marka meeshii ay ka imaadeen haddana ku laabteen ciidamadan waa ku raad joogaan ilaa caawo ilaa beri haddii ilaa yidhaahdo meeshii ay galan waa la gali doonaa haddii ilaa yidhaahdo.
maxaa khasaaraha marka dhinaciina idin soo gaaray dhankoodana maxaa khasaara oo jira?
wallaahi annaga xaggeeda wax khasaare ma jiraan, wax oo dhaawaca ama dhimasha midna ma jiraan. marka ayaga xaggooda kulley hadda habeen waaye kulley beri subaxi a wixii oo jira oo la arki doonaa ciidamada oo dhan waxay ku raad joogaan meelaha banaanka wliilis ciidamada ay ku maqan yihiin. marka annaga oo wasiirka amniga dhahata banaankan jirna hadda marka haddii la yidhahdo wixii warbixin ay kasoo baxana ciidamada kulley saraakiisha
weerarka habeennimadii xalay kooxda al-shabaab ay kusoo qaadeen degmada bardaale ee gobolka baay ayaa kusoo beegmayay xilli degmadaasi muddo 3 isbuuc ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halkaasi u jooga howlgal lagula dagaalamaya qaadista jidgooyooyin yaala degmadaasi. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dacwadoogaha guud ee maxkamadda dembiyada ee caalamiga kariim khan ayaa toddobaadkan sheegay inuu doonayo waaran ama amar soo qabasho ah in laga soo saaro qaar ka mid a hogaamiyaasha israa'iil iyo xamaas, arrintaas oo keentay in dunidu siyaabo kala duwan uga falceliso. sidan oo kale ayaa maxkamaddu hore amar soo qabasho ah ugu jartay hogaamiyeyaal iyo ashkhaas dunida caanka ah oo ay dembiyo kala duwan ku eedaysay, kuwaas oo ugu dambeeyey madaxweynaha ruushka valadimir putin oo amarkaasi laga soo saaray sanadkii aynu soo dhaafnay. haddaba waxay tahay maxkamadani dacwadaha ay soo saarta se maxay cuskataa? waxaa warbixintan ku eegaya waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac.
maxkamaddan oo fadhigeedu yahay dalka holland ayaa noqotay mid warbaahinta dunidu ay warkeeda si weyn u qaadaa dhigayeen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ay soo saartay waarankaasi ay ku raadinaysay hogaamiyaasha israa'iil iyo xamaas. haddaba maxay tahay maxkamaddan ise goormaa la asaasay? waa gana mustafa sheekh aadan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan dalka finland.
waa maxkamad la aasaasay 1989 waxaana lagu aasaasay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. maxkamaddan sababta loo sameeyay waxaa ka dambeeyay arrimo badan iyo dembiyo fara badan iyo gaboodo fara badan oo dhacay qarnigii 20aad gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay ee qarnigaasi.
aasaaskaasi kadib ayaa dunidu ay siyaabo kala duwan u arkeen iyadoo dadka iyo dowladaha u sacabatumay u arkayeen inay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha halka wadamada qaar ay ku biireen markiiba iyadoo kuwo kalena ay ka gowsadeegeen ilaa iyo haatanna aanay xubno ka ahayn waxaana hadda xubno la tilmaamaa inay ka yihiin in ka badan 120 wadan. haddaba hanaankee bay u shaqaysaa ababa dacwadaha ay u oogtaa. mubaarak cabdi ismaaciil waa garyaqaan bartay sharciga caalamiga kuna sugan magaalada Hargeysa.
shaqada ugu weyn ee maxkamaddan ee dunyada u qabata waxa weeye inay dacwada ku oogto xubnaha dalalka ah iyo cidda aan dalalkaba ahayn sida jabhadaha oo kale ee gala dembiyada dagaalka wax loo yaqaano war crimeka, dembiyada liiska kuwa bini'aadantinimada crimes against humanityga, iyo dembiyada xuquuqda aadamaha ku xun sida torturka iyo genocide-ka. marka maxkamaddani waxay keliya baacsataa dadyooga lagu eedeynayo inay geysteen tacadiyo la xiriira xuquuqda aadamaha dadyogaasoo noqon kara state actors ama nin state actors noqon kara.
maxkamaddan ayaa tan iyo markii dhidibada loo taagay gashay kiisas caalamiya islamarkaana sida aynu tilmaanay beegsatay hogaamiyaal dunida caanka dadkaasoo qaarkooda gacanta lagu soo dhigay kuwo kalena ilaa iyo haatan ay baxsad yihiin. waa kan mar kale mustafa sheekh aadan.
waa arrimo fara badan bay ayay u jartay ashkhaas amba madaxweyneyaal ha noqdaan amba ha noqdaan wasiiro amba hogaamiye kooxeedyo ka jira wadanadaasi wadanada qaar kood qaar koodna maxkamad ay maxkamada la hor keenay qaar koodna aan la hor keeninba
intii ay jirtay ayaa waxa soo maray kiisas kala duwan oo qaar kood ay saameyn ku yeesheen madax dunida caanka hadaba maxaa kamid ha waaranadii ugu caansanaa ay maxkamadu soo jarto
maxkamadu kiisaska caanka ay gashay waxa kamid ah sifir warkii ka dhacay George oo kale way dacwad ku ogtay sidoo kale tacaddi xuquuq insaan oo ka dhacay masaajidda lagu burburiyay Mali ee 2002 gi sidoo kale khilaafkii doorashooyinka ka dhacay Kenya iyo Cote d'Ivoire ama Ifrikost salaahan tacwad uu maxkamaddu xawaar u jirtay Uhuru Kenyatta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa William Samoei Ruto oo hadda madaxweynaha Kenya ah iyo saxafiga caanka ah George Arab Sang loo jiray sidoo kale Security Council-ku dacwad uu soo rifeer gareeyay waxa xawaarno jireen madaxweyne Omar Hassan al-Bashir oo Suudaan markaa madaxweyne ka ahaa oo isagoo South Africa shir u jooga ay waran u jirtay oo dawladda South Africa maxkamadda xubinta ay ka dalbadeen inay u soo dhiibaan al-Bashir dabta ay dawladda South Africa ay diiday waxa kale kamid ah inamadii uu dhalay Muammar al-Qadhafi hogaamiyihii dawladdii Liibiya sida Saif al-Qadhafi Saif al-Islam al-Qadhafi waxa kale kamid ahaa maxan ku raadayeen dagaaladii ka dhacay dalalka galbeedka Afrika markaa waarnada soo ugu caansanaa waarnada maxkamaddu jirtay
maxkamaddan ayaa sida magaceedaba ka muuqata gasho kiisas caalamiga hadaba muxuu yahay sharciga ee qoska taa kiisaskaasi waa kan markala galiya qaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil
maxkamaddu waxa ugu weyn ku shaqeysa qaanuunka lagu aasaasay leeyahay Rome Statute ee soo baxay 1900 iyo lifaaqyada kala xeerarsadada ee ku lifaaqan maxkamaddu waxa ka koobantahay garsoorayaal iyo dacwado oo sad ka warqabno hore waxa dacwadoodu waa gabadhii Argentina ee la wareegay Fatou Bensouda haddana waxa xeelariyay guudka ninkan Ingiriiska hadda dacwada ku ogeeyay Netanyahu iyo waranka xariga uu jiray marka walaal dacwiin oo maxkamadda laba nooc oo shaqeysay dacwadaha uu ogtaa mid xifeer la Security Council ku soo ay sameeyaan tusaale ahaan golaha amniga ee qaranka midoobay baa waxay u soo gudbinayaan dacwad ay cidii dambi ay gashay la xiriir xuquuqda aadamaha yoolanayaan qofkaasi wuxuu ku gafay dambiyadii ahaa jurisdictionkiina ee dacwadkooga ama xeerlaaliyaha gudda fiiskiya baaritaan madax banaan u sameynaya oo baaristiisa xogta uga soo baxday inta ku go'aan qaato ayuu kiis furaya hannaankaasi markaa maxkamaddu u shaqeysaa dhinacyada dacwadda lagu ogeeyana waxay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan oo ay qareen qabsadaan
waaranada maxkamaddan ka soo baxa ayaa qaar ka mid ah aanay si degdeg ah u dhaqan gelin Mustafa Sheekh Aadan ayaa qaba in sababtu ay tahay maxkamaddu aan lahayn awood fulineed.
Maxkamaddu ma laha awood ay ku fuliso laakiin afraada lagu tuhmayo ama la doonayo in la qabto ama madaxda haduu qofku markaa xukunka jooga iyo haduuna jooginba maxkamaddu waxay dhigtay qofkaasi socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ayaa lala soconaya dawladaha xubnaha ka aana. Waxay ku qasban yihiin inay soo gudbiyaan qofkaasi
ICC ama maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa hadda horyaalaan 19-kiisa oo ay ku ogeen hogamiyaal ay u haystaan dambiyo kala duwan kuwaas oo qaarkood la soo qabtay kuwa kalena ICC koodu isku soo dhiibeen kadib markii muddo la raadinayay
mahadsanid Ismaaciil mahadsanid Cabdi Xakiin Maxamed Shiruuc aan dhahay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters dalalka Spain iyo Norway ayaa sheegay in 28-ka bishan aynu ku jirno ay u aqoonsanayaan Falastiin dal madax banaan dalka Ireland ayaa mas'uuliyiintoodu sheegeen in iyaguna diyaar u yihiin inay Falastiin wadan ahaan u aqoonsadaan inkasta oo aysan cayimin waqtiga go'aankaasi dhaqan galayo saddexdan dal ayaa si talantaali ah ugu dhawaaqay go'aankan arbacadii baryahanba waa la filayay inay dalalkaasi qaadanayaan go'aankaasi waxa ay sheegeen inay taageerayaan xal u raadinta nabadda bariga dhexe iyo in la helo laba dal oo olog ah oo xal u noqda mushkiladaha gaamurtay ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta dawladda Israa'iil ayaa si degdeg ah uga jawaabtay baaqa ka soo yaray wadamadan iyadoo oo Tel Aviv ku aargoosatay inay isla markiiba uga yeerato safiiradii ka joogay Dublin, Madrid iyo Oslo Israa'iil waxa kale oo ay sheegtay inay joojinayso dhaqaale muhiim ah oo ay u hayso maamulka Falastiin afayeenu hadlay dawladda Israa'iil oo magaciisa la yiraahdo Afi Yiman ayaa sheegay in aqoonsiga wadamadaas ee Falastiin aanu waxba ku soo kordhinaynin nabadda bariga dhexe ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa go'aanka saddexda wadan ku tilmaamay inuu abaal la marinayo argagixisnimada waa sida uu hadalka u dhigay maamulka Falastiin iyo Hamas ayaa labaduba soo dhaweeyeen hadaladii mas'uuliyiinta saddexdaas wadan ee ay ku sheegeen in ay ku aqoonsan doonaan Falastiin sida ay ku soo warameyso wakaaladda wararka ee Associated Press saraakiisha maamulka reer Falastiin ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid xaqiijinaysa doonistii ay 19 sano ugu jireen in loo aqoonsado dal madax bannaan oo ka jira bariga Jerusalem daanta galbeed iyo marinka qasa Ra'iisul Wasaaraha Spain ayaa markii uu ka hadlayay arrinkan aqoonsiga Falastiin sheegay inay xaqiijinayaan in la ixtiraamo xalka laba dowladood waa in la helaa damaanad qaadka amniga laba dhinac oo loo siman yahay ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Pedro Sanchez ayaa baarlamankiisa u sheegay inay dhowr sababood Falastiin ugu aqoonsanayaan dowlad madax bannaan waxaase ku soo ururinaya ayuu yiri saddex kelmadood oo ah nabad cadaalad iyo joogteyn muxuu haddaba aqoonsigan uga dhigan yahay Falastiin su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dabloow oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid arrinkan guul bay u tahay Falastiiniyiinta aqoonsigan ay aqoonsadeen dowlado xubno ka ah midowga Yurub iyo Norway in ay aqoonsadaan arrinkan guul bay u tahay qadiyadda Falastiin iyo dowladnimadooda in ay noqdaan dowlad madax bannaan arrinkan dowladahan ku dhiiraday waxa kaloo ay sababi karaan in ay kuwa kale ku daydaan marka qadiyadda Falastiin aad bay runtii hor ugu kacday meel waxayna gaartay meeqaamkeeda aada u sare hadda arrinkan waa muran baa ka taagan oo dowladaha qaarna weli waxay leeyihiin aqoonsiga waa lagu degdegay laakiin Norway waxay tiri waxaynu marka hore aada u aaminsaneen in markii nidaam loo maro iyo habraac kadib la gaaro aqoonsiga laga hadda waxay yidhaahdeen waxaan aragnay in ay taasi shaqeynayn oo muhiim tahay in aqoonsiga uu soo horumaro kadibna marka ay xaajuudyada iyo wada xaajuudyada iyo heshiisyada kale ay daba socdaan ka daba imaadaan dhanka ay kuwa kale leeyihiin anagu hadda diyaar uma nihin inaan aqoonsano xilligeedina lama joogo maxaa yeelay waxay u baahan tahay in loo raaco habraac iyo nidaam iyo process in loo raaco processka kadib marku soo gebagabowo ayaan aqoonsi siin doonaa dowlad Falastiin ah
Ra'iisul Wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sheegay in Falastiin xaq u leedahay in loo aqoonsado dowlad madax bannaan waa in la helaa ayuu yiri xalka laba dowladood waana dariiqa kaliya ee Falastiin iyo Israa'iil iyo dadkooduba ku heli karaan ammaan Ra'iisul Wasaaraha Ireland waxa kale oo uu sheegay in wadamo kale ay ku dayan doonaan in ay qaadaan tallaabadan muhiimka ah Ra'iisul Wasaaraha Norway Jonas Gahr Store ayaa isaguna shirki jaraa'id ee ay wada qabteen hoggaanka wadamada Ireland iyo Spain ku sheegay in aanay nabadi ka suurtagalayn bariga dhexe iyada oo aan la aqoonsan Falastiin Norway ayuu yiri Falastiin waxay ula dhaqmi doontaa wadan madax bannaan iyo xuquuqda mas'uuliyadda uu leeyahay dal madax bannaani intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka anigoo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
way halka nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii Saaka iyo Caalamka waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka iyo heesta Jimcaha heesta intayna u gudbin Saaka waxa marti noo ah laba fanaan waa fanaaniinta VOA ee qarsoon Caashe Ibrahim Aadan Caashuud iyo Jacfar Kukay soo dhawaada Jacfar iyo Caashe
waa dhowna Harun
waxaanbaa
ina fanaan noogu yartaaba ajeeba
maxaa la idin ku bixiyaa fanaaniinta qarsoon
markaan wax yar bareeg helno ama xoogaa shaqada maaragtay sad maanta oo mashquulsan tahay markaad diirana fiisashaan heesaas isaga soo tuurna marka waxaa dhacda hees markaad soo tuurtid oo aad dhahdido kale tusaalo kale maalina waxaa jirtay computer kor fadhintaan shaqo dhameeyay waxaan ku soo halqabsaday hees Allahu naxariistay magool iyo isla qaadaan Maxamed Axmed Kuluc أولي عيحك بقاني وحبك ما بدليو هدان إلهي بنيهنا النباجي ماي مركزة جعفر مركز متشو قل لك فنان انتو قرصوا بريهن
جعفر حيسا وقرن لكن وحربين اتكاها بشو لحنك الله سعره حيسا وحيكوك الدوين يفنانك لحنك سعره وحلو قرتو
هارون ارتوا ارين اد مهيمه قيب ساعد الصعون كرتلوغا هاد لكرو lahanka aniga waxaan aaminsanahay qaybta ugu muhiimsan heesta inay tahay heesta intaan hees laga dhigan ama waa geeraar ama waa maanso ama waa gabay sideeda lagu socodsiin kara laakiin marka hees laga dhigaayo ninka hees u bedelaayo wixii loo keenay waa qofka mulaximka ama lahanka saaraya lahamada marka laba u qaybsamaan dadkii lahanka sameen jiray ee horana laba waday kala maraan mid waa lahan traditional ah fanaaniinta qaar markay lahanka sameeynaayaan fanaan la koran ahaa aniga dad fanaaniin aan ku dhex jiray marka waxay ku leen ee bilaawday lahan inuu saaro marka hore wax la sheegada bilaaw wixii aad bilaawdoon waxba aysan ku bilaawneyn oo ka raacaya marka lahankaas oo kala asa iswadaayo asa isku dhiibaayo asa isku sii dhiibaayo asa isku sii dhiibaayo kaas traditional la yiraahdo heesaha Soomaalida badankood noocaas aan lahanka loo saaraa
siiqadu la soconaa
la soconaa muusiga jawaabta uu noqonaysana codki u dambeeyay fanaanka ay raacaysa ayadana lahanka kale ee ka duwan waxa waaye lahamada la bedelo qofka muraximka wuxuu sameynayaa jid uu la raacayo asaga meeshu lahanka iska wadi lahaa uma ogolaanayo lahanka inuu asaga iswade asaas uu leexinayo hadana oo jid kale u falaa meeshu iska wadi lahaa hadana uu ka soo leexinayo jawaabta muusiga jawaabta uu ahna ama dhextaalka uu ah ama frasiyonaha la yiraahdana uma eka codkii u dambeeyay ama fanaankii ka duwantay lahamada noocaas waxa aad caan ugu ahaa Allaahu naxariiste Axmed Nuur Jango iyo James Sheikh Muumin labadoodaas marka waxa arkaysaa heesaha Xasan Ahmed Samatar hadda uu qaado kuwada aniga aan ugu jeclahay Axmed Nuur Jango waa lahanka u sameeyay
maxaad ku darnaa laas
heesahaas aad sheegtay hadii lahankooda lagu garan karo Jaafar maxaa kamid ah
waxaa kamida heesta liiraahda maalmaha ee qalooca waxaa kamida gorayo waxaa kamida cishadu ilaahay ama heesta magool iyo isla qaadaan waxaa kamida heesta sahra axmed iyo asaga isla qaadayaan xasan samatro liiraahdo hana diidin tumashada oo kale duntuna igu ka xiran xariirtii jannada oo kala kamida hees qalanje iyo isla qaadaan iyo xasanaan samatar waxa kamid ay idan yiraahdo marka heesahaas marka u fiirsato waa dareemaysaa lahanka inuu ka duwan yahay lahamada kale
waayahay marka labadiin aad baa maasantii barnaamijka gabagabadiis baan ku sii soconaa iyo heestii jimcaha marka caashan ku horeynaya oo heesta jimcahan inoo qaadaysay jimcaha soo socdana fanaanka kale Jacfar ayaan heestiisa sii deynaynaa.
Waa u qarinaysaa?
Caasha haye, bal heesta noo soo qabo jimcaha iyo todobaadkan.
Heesta badan ana markii madaxeeyay ku soo dhacayo, laakiin aniga heesaha inaan aad horta heesaha fanaaniinta oo dhan aad aan u jecelahay. Marka satii madaxeeyay ku soo dhacdaan qaadaa, laakiin haddii hees soo qabay tiraahdid ma qarsado, ma qaanay dhinacaas waa kaliita. Inaan soo qabto heesta Hibe Maxamed qaado. Hibe Maxamed mid ka mid ah heesaha.
Aliyeyga wadnaha harsada oo anigu waan ku haweyne haddaan isuka hibeya ood hogaamiyay ahaato haddaan wadnahiya halbowlaha dhexdooda had kaga waabo armaad hogayga bayda hadii maraga lagama waaye armaad hamigu abuurta hadownay hanaani weyda hirtaan yadu amay hadhowto heddayda u sababahata hooskayganoon ka fiigay hubsino halba la siista hooskayganoon ka fiigay hubsino halba la siista
waaw
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo caasha way mahadsantahay hadii ma rag lagama waayo jawaabteeda Jacfar baa lagu sugayaa usbuuca soo socda inta ka horeysa waa Haaruun iyo Ismaaciil oo idin leedahay nabadgelyo
هم